Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពគោលការណ៍រួមនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមជនភៀសខ្លួននយោបាយហុងកុងដែលចង់ជិះទូកទៅតៃវ៉ាន់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងជនភៀសខ្លួនចិនភ័យខ្លាចពេលប្រទេសថៃធ្វើសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងចិនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅរកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយការបើកលំហសម្រាប់អ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសឡើងវិញក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាការធ្វើបែបនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកសៃម៉ូនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបើកឡើងវិញនូវលំហប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយដែលគោរពតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីអាមេរិកកាំងការបន្តជំរុញនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឹងប្រែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំគម្រប់ខួបទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើក្រុមប្រឆាំងកាន់តែឡើងកម្ដៅលោក Aaron Swanches អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែលើកឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងជាសាធារណៈក្តីទាំងជាលក្ខណៈឯកជនក្តីចំពោះការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែរួមទៅនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះ
យើងបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបើកចំហចំពោះការផ្សះផ្សាមួយនៅក្នុងប្រទេសហើយយើងនឹងបន្តជំរុញតទៅទៀត
ស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួមទាំងក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះផងដែលមានដឹកនាំសហជីពអ្នកនយោបាយសមាជិកក្រុមយុវជនសកម្មជនបរិស្ថានព្រមទាំងសិល្បករផងដែរត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនដោយសារតែការចូលរួមមតិរបស់ពួកគេនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គមការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះកើតមានឡើងទន្ទឹមគ្នានឹងការចូលជាធរមាននៃការដកការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើមុខទំនិញប្រមាណ 20% ដែលនាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបក្រោមក្របខ័ណ្ឌគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធឬ EBA ដោយសារតែការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងឃុំខ្លួនមនុស្សជាង50នាក់រួមទាំងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនបរិស្ថានយុវជននិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការក្នុងស្ថាប័នឯករាជ្យផងដែរក្រោមបទចោទប្រកាន់ដែលមានចរិតនយោបាយនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារគឺលោក Robert A. Destro កាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបានអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិទាំងនេះហើយបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចបញ្ចេញមតិបានលោកអ៊ូវិរៈស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនៅតែបន្តជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺដោយសារតែពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ
ដំណើរការនេះគឺមិនបានដូរហើយខ្ញុំមើលទៅមិនដូរទេទៅអនាគតខាងមុខហើយអញ្ចឹងអាមេរិកនឹងនៅតែជំរុញប្រទេសកម្ពុជានៅតែមិនសប្បាយចិត្តឬមួយក៏ជាផ្សេងអ្នកករណីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅតែមិនសប្បាយចិត្ត
ក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនរួមទាំងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សផង ក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានធានាការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផងដែរនោះលោកអ៊ូវរៈបានបន្ថែមថា
ក្នុងការសហជីវិតក៏គេមិនដែលបោះបង់កម្ពុជាហើយគេចេះតែជំរុញគេចេះតែដាស់តឿនគេចេះតែថាឲ្យគេចេះតែអីចឹងទៅហ្នឹងគឺនៅតែមានន
ៅឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដោយប្រើវិធានការនានារហូតឈានទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូបដិបក្ខដ៏មុតស្រួចរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងយុទ្ធនាការមួយដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិយាយថាជាការបំបិតសម្លេងប្រឆាំងឬរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាដល់ការបន្តក្តាប់ក្តាប់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជននិងមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងទាំងអស់ដែលនៅកំពុងជាប់ឃុំនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សនេះអាចដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបានហើយទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ឡើងវិញដោយសារតែគណៈបក្សនេះចាត់ទុកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយលោក Aaron Swatches នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនកាន់ជើងគណៈបក្សឬភាគីណាមួយទេប៉ុន្តែនៅតែជំរុញគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀត
and have reconciliation
យើងចង់ធ្វើការជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នានិងមានការផ្សះផ្សាគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងសង្ឃឹមថាការនេះនឹងកើតមានឡើងហើយសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចវិលទៅរកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញ
ទោះបីជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហាក់មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបន្តិចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅតែតាមញោមញីទំនាក់ទំនងនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនេះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមឯករាជ្យនោះពិតជាបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែលោកថាក្រុមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងទេលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំមើលឃើញថាការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយដែលមានសក្តានុពលក្នុងការប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យវាមានន័យនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានប្រតិកម្មអីខ្លាំងក្លាចេញពីប្រតិកម្មរបស់ត្រាំទេបាទហើយការទំនាក់ទំនងអង្គការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មិនសូវជាឃ្លាតឆ្ងាយដូចមុនដែរ
ប៉ុន្តែលោក Aaron Swatches អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជានិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្វែងរកមធ្យោបាយនិងច្រកផ្សេងៗដើម្បីសហការជាមួយកម្ពុជាលើបញ្ហាទាំងនេះ
But just because we are focusing on areas that we can cooperate doesn't mean that we
ការដែលយើងកំពុងសហការនេះមិនមែនមានន័យថាយើងប្រងើយកន្តើយចំពោះគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងហើយដែលយើងដឹងថាក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែរនោះទេ
លោកបន្ថែមថា
We never forget the shared principles and we know that
យើងមិនដែលបំភ្លេចគោលការណ៍រួមទាំងនេះទេយើងដឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងពលរដ្ឋកម្ពុជាជឿជាក់លើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
កាលពីចុងឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយចំនួនរួមទាំងលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបដែលជាឈ្មោះឈើដ៏ល្បីឈ្មោះនិងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារតាមច្បាប់ Magnitsky ដែលចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទណ្ឌកម្មនេះហាមមិនឲ្យបុគ្គលទាំងនេះចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហើយក៏ហាមប្រាមពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលទាំងនេះដែរលោក Aaron Swatches និយាយថា
We've taken concrete steps.
យើងបានចាត់វិធានការជាក់ស្តែងប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាយើងមិនចាំបាច់ត្រូវប្រើវិធានការទាំងនោះទៀតទេដោយយើងអាចមានការវិវត្តទៅមុខក្នុងពេលដែលធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនិងបន្តធ្វើតទៅទៀត
ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការបង្ក្រាបនឹងនៅតែបន្តប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថានៅមានការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានភ្នាក់ងារបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងនោះ
អាស្រ័យហេតុដូច្នេះអានេះជាជំរឿនរបស់កម្ពុជាដែលយើងតែងតែនិយាយយើងអត់លុតសង្គមជាមួយនឹងការជួយណាមួយតែបំផ្លាញនៅឯករាជ្យបំផ្លាញនៅ គេអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាអានេះជាចំណុចរបស់កម្ពុជាបាទ
លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យរងខាងកិច្ចការទូតនិងកិច្ចការសកលលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយតាមអ៊ីមែលជាមួយ VOA ក្នុងពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទេទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនេះក្នុងគ្រាដែលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមដាក់សម្ពាធដែរប៉ុន្តែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មិនបានជួយនោះទេអ្វីៗច្របូកច្របល់អស់រលីង
លោក Sebastian Strangio អ្នកកាសែតនិងអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថា Hun Sen's Cambodia ឬកម្ពុជារបស់លោក Hun Sen បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាដោយសារតែមានជំនួយពីចិនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Hun Sen ហាក់លែងសូវខ្វល់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះហើយ
As long as Hun Sen isin charge you know these ideas will be granted as indulgences
ដរាបណាលោកហ៊ុនសែននៅកាន់អំណាចគំនិតទាំងនេះនឹងត្រូវគេបណ្ដោយទៅតាមស្ថានភាពដោយដែលធ្លាប់កើតមានឡើងក្នុងពេលអតីតកាលគឺមានអំឡុងពេលនៃការអត់អោនខ្លះនិងអំឡុងពេលនៃការបង្ក្រាបសម្រាប់ពេលនេះអ្វីៗហាក់ដូចជាคล้ายជាអំពើផ្ដាច់ការជាអត្យន្តរាយជាងមុន
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាមានតែការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះនឹងជំនួសដោយមានដឹកនាំដែលមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយទេទើបការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអាចធានានឹងអនុវត្តបានរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសកម្មជននយោបាយហុងកុងដែលចង់ភៀសខ្លួនតាមទូកនៅតៃវ៉ាន់ជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គមួយចំនួនធាតុអាកាសមិនល្អធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរមានគ្រោះថ្នាក់ចំណែកឯក្រុមឆ្មាំសមុទ្រនៃកោះតៃវ៉ាន់អាចរកឃើញកាណូតសឹងតែទាំងអស់ដែលមកពីហុងកុងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ប្រុងប្រៀបជួយអ្នកស្រុកហុងកុងដែលមករស់នៅក្នុងកោះនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកសមាជិកសភានិងពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាពួកសកម្មជននយោបាយហុងកុងដែលបានត្រូវរាយការណ៍ថាកិច្ចខ្លួនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់តាមកំណត់លឿនបាននាំឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនិងអង្គការតៃវ៉ាន់ស្វែងរកវិធីសាស្ត្រវិរុវិធីដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ពួកគេដោយភាគីទាំងពីរចង់ទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនទោះណាជាមានការហាម៦មិនអោយមានការចូលក្នុងតៃវ៉ាន់ដល់ខុសច្បាប់និងគ្មានការធានារ៉ាប់រងខាងផ្លូវច្បាប់អំពីការសុំសិទ្ធិចូលកូនក៏ដោយប្រទេសចិនចង់រួបរមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងហើយដែលរៀបរៀងមិនចង់រួបរមជាមួយចិនព្រមទាំងចង់គ្រប់គ្រងក្រុមបាតកោទីមទាប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងដែលប្រឆាំងនឹងពួកប៉ូលីសនឹងច្បាប់សន្តិសុខថ្មីកាលពីឆ្នាំទៅមិញកង្វល់អំពីការបង្ក្រាបមានតទៅទៀតបានជំរុញឲ្យពួកសកម្មជនខ្លះនៅហុងកុងរត់គេចខ្លួនកាលពីខែកក្កដាបណ្ដាញព័ត៌មានតៃវ៉ាន់ China Times បាននិយាយថានាវានៃក្រុមឆ្នាំឆ្នេរសមុទ្រតៃវ៉ាន់បានបញ្ឈប់កាណូតមួយគ្រឿងដែលដឹកសកម្មជននយោបាយហុងកុង5នាក់ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការប្រតិជនដីគោកនៃកោះតៃវ៉ាន់មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃទី14កញ្ញាអំពីករណីនេះទេដោយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមានយន្តការមនុស្សធម៌ហើយកាសែត South China Morning Post នៃក្រុងហុងកុងបានផ្សាយកាលពីខែសីហាថាកណូតលឿនរបស់ហុងកុងមួយគ្រឿងទៀតដែលមានមនុស្ស12នាក់ជិះបានត្រូវអាជ្ញាធរសមុទ្រចិនបញ្ឈប់នៅពេលកណូតនេះកំពុងធ្វើដំណើរសំដៅទៅតៃវ៉ាន់លោកលូជីឆេងសមាជិកសភានៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកស្រុកហុងកុងដែលទទួលសិទ្ធិរស់នៅកោះតៃវ៉ាន់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2019មកគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើដំណើរដោយខុសច្បាប់តាមសមុទ្រទេលោកបានថ្លែងទៀតថាអាកាសធាតុធ្វើឲ្យការឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងកណូតតូចហើយកងឆ្មាំសមុទ្រប្រកាសជាបញ្ឈប់ ងារវៀតណាមមួយដែលចូលក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ពួកគេប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេទៅដល់តៃវ៉ាន់ពួកគេនឹងទទួលបានជំនួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតៃប៉េបានជួយពួកអ្នកភៀសខ្លួននយោបាយឯទៀតឯទៀតចាប់តាំងពីខែមិថុនា2019នៅពេលមានមហាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងអាណាធិបតេយ្យនៅក្នុងហុងកុងលោកវ៉ាងទីងយូជាសមាជិកសភានៃគណៈបកគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA តាមពីខែកញ្ញាលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាតៃវ៉ាន់ជា希望自由世界的国家包含
台湾跟他台湾สังคมค่ะผู้ประเทศโลกเสรีដោយមានរួមទាំងไต้หวันដែរនិងត្រង់ប្រែងជួយពលរដ្ឋហុងកុងដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញតែនៅពេលធ្វើកិច្ចការនេះយើងមិនចាំបាច់ផ្សព្វផ្សាយច្រើនទេហើយយើងក៏មិនត្រូវការឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកមុខឡើយ
លោកវ៉ាងបានមានប្រសាសន៍ថាពួកសកម្មជនហុងកុងឯទៀតឯទៀតបានទៅដល់ไต้หวันតាមរយៈបណ្ដាញក្រៅផ្លូវការហើយជួនកាលដោយមានជំនួយពីអង្គការនៅតៃវ៉ាន់លោកបាននិយាយថាពួកអ្នកគាំទ្រទាំងនេះលើកទឹកចិត្តពួកសកម្មជនឲ្យមកតៃវ៉ាន់ដោយសុវត្ថិភាពនិងគ្មានឲ្យខូចប្រយោជន៍សន្តិសុខផ្ទាល់របស់តៃវ៉ាន់ទេពួកគេត្រូវត្រួតពិនិត្យដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាជាជនរងគ្រោះនយោបាយមែនលោកវ៉ាងបាននិយាយថាអង្គការមិនគិតកម្រៃខ្លះដែលបានធ្វើការបែបនេះដាក់ពួកគេក្នុងស្ថានភាពមានគ្រោះថ្នាក់លោកវ៉ាងមិនបានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះបណ្ដាញអង្គការអង្គភាពដែលតាក់ព័ន្ធឬដំណើរការត្រួតពិនិត្យដែលគេប្រើប្រាស់ទេដោយបារម្ភថាអាចធ្វើឲ្យពួកចិនដឹងពួកសកម្មជននយោបាយហុងកុងពិចារណាអំពីតៃវ៉ាន់នៅពេលនេះពីព្រោះច្បាប់សន្តិសុខជាតិហុងកុងកាលពីថ្ងៃ30មិថុនាអនុញ្ញាតឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតសម្រាប់បទប្រមិទានធ្ងន់ធ្ងរដាក់ទិននឹងបាតកម្មតាមផ្លូវចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកប្រតិជនបានគ្រប់គ្រងហុងកុងវិញដែលពីដើមជាអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសសម្រាប់ពួកសកម្មជនកោះតៃវ៉ាន់នៅជិតហុងកុងមានប្រជារាស្ត្រជាជនជាតិចិនហើយមានការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងនិងកោះតៃវ៉ាន់ឃ្លាតពីគ្នាប្រមាណ700គីឡូម៉ែត្រដោយមានទឹកសមុទ្រនៃកណ្ដាលប្រទេសចិនបានអះអាងទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរបានត្រូវគ្រប់គ្រងដាច់ពីគ្នាចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940មករដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់មិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលក្នុងដែនដីខ្លួនដោយខុសច្បាប់ទេតែបាននិយាយថាខ្លួននឹងពិចារណាអំពីសំណើសុំសិទ្ធិចូលកម្មខាងនយោបាយតាមករណីនីមួយៗសម្រាប់ពួកពលរដ្ឋហុងកុងដែលបានស្ថិតនៅក្នុងតៃវ៉ាន់ហើយនោះលោកឈូឈុយឆេងដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាតៃវ៉ាន់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសចិនដីគោកលោកបាននិយាយថារ
ដ្ឋាភិបាលបានគូបញ្ជាក់ច្រើនដងមកហើយថាតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងតែតៃវ៉ាន់ក៏ជាសង្គមមួយគោរពច្បាប់ដែរ
លោកបានថ្លែងថាដោយផ្អែកលើការពិចារណាអំពីសុវត្ថិភាពនិងគ្រោះថ្នាក់តៃវ៉ាន់មិនលើកទឹកចិត្តដាច់ខាតឲ្យមានការចូលមកក្នុងដែនដីគេដោយខុសច្បាប់ទេតៃវ៉ាន់គ្មានច្បាប់សិទ្ធិសមចូលកម្មដូចនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យអ្នកស្រុកហុងកុងស្ថិតនៅតៃវ៉ាន់ដោយសារហេតុផលនយោបាយការពិខែកក្តាររដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានបើកការិយាល័យមួយដើម្បីជួយពលរដ្ឋហុងកុងឲ្យដាក់សំណុំពាក្យដើម្បីសុំរស់នៅតៃវ៉ាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះត តទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយងាយមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងសកម្មជនចិនជាច្រើនអ្នកដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសចិនមកកាន់ប្រទេសថៃបានរងការចាប់ខ្លួនពីក្រុមចារកម្មចិននៅក្នុងប្រទេសថៃទោះបីជាពួកគេមួយចំនួនបានទទួលឋានៈភាពជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមានការភ័យខ្លាចពីការតាមចាប់ខ្លួនដោយពួកចារកម្មចិនអ្នកស្រីអេដ្រីយ៉ាណាចាងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកប្រឆាំងជនជាតិចិនដែលរត់គេចខ្លួនទៅបរទេសបានប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃជាយូរយារណាស់មកហើយជាផ្លូវសម្រាប់គេចចេញពីការជិះជាន់សកលសកលនៅឯមាតុភូមិរបស់ខ្លួនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីតាមចាប់ពួកអ្នកប្រឆាំងនៅឯក្រៅប្រទេសដែលជាការធ្វើឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្នុងភាពមានគ្រោះថ្នាក់ការអន័យមួយចំនួនបានបង្ហាញពីវិធីដែលប៉ូលីសចិនកំពុងធ្វើការតាមរយៈទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ថៃឬថែមទាំងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយខ្លួនឯងដើម្បីព្យាយាមចាប់ពួកអ្នកប្រឆាំងដែលរត់គេចខ្លួនហើយនាំពួកអ្នកប្រឆាំងទាំងនោះមកកាន់ប្រទេសចិនវិញលោកជៀនស៊ីងបានគេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការឲ្យ website មួយដែលគាំទ្រសិទ្ធិពលរដ្ឋចិនហើយបាននិយាយអំពីអំពើពុករលួយក្នុងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានលោកបានប្រាប់ VOA ថាមុនពេលលោកបានទទួលបានសិទ្ធិដើម្បីផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់ប្រទេស New Zealand នៅឆ្នាំ2019មន្ត្រីប៉ូលីសចិន4នាក់បានទៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបានរឹបអូសយករបស់របរលោកដោយមិនមានដីកាឆែកឆេរលោកស៊ីងបាននិយាយទៀតថាពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេអាចសម្លាប់ខ្ញុំនៅប្រទេសថៃហើយថែមទាំងគ្មាននរណាដឹងទៀតផងលោកយ៉ុងហួរជាវិចិត្រករដែលនិរទេសខ្លួនបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីត្រូវបានតាមដានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំដោយពួកអាជ្ញាធរចិនពីព្រោះតែលោកបាននិយាយថាលោកបានគាំទ្រការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើមកលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកបាននឹកឃើញឡើងវិញពីការរត់គេចខ្លួនជាប្រចាំដើម្បីបញ្ជៀសពីភ្នាក់ងាររបស់ចិនដែលត្រូវបានជួលដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហួរបានប្រាប់ VOA ថាករណី Twitter មួយដែលគ្មានអ្នកគាំទ្របានផ្ញើវីដេអូ YouTube មួយឲ្យលោកកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាដោយនិយាយថាសភាពាណិជ្ជកម្មចិនបានផ្ដល់រង្វាន់ជាប្រាក់ចំនួន $1,600ស្មើនឹង $50,000សម្រាប់រូបលោកដែលបានចោទប្រកាន់ពីលួចបន្លំប្រាក់ហើយនិយាយថាពួកគេនឹងចុះផ្សាយសេចក្តីប្រកាសចងចាប់ខ្លួននេះដោយមានភ្ជាប់ជាមួយរូបថតរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតលោកហួរបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើសភាពាណិជ្ជកម្មនោះមានពិតដែរឬទេខ្ញុំសង្ស័យថាពួកគេជាចារបរោះចិនអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់ VOA បានហៅលេខទូរស័ព្ទនៅលើសេចក្តីប្រកាសនោះក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាបានឆ្លើយតបទេ ពួកអ្នកប្រឆាំងខ្លះនិយាយថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសថៃមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលនាំឲ្យពួកគេខ្លះសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយសារសម្ពាធរដ្ឋាភិបាលថៃនិងចិនលោកស៊ីងបានបដិសេធមិនត្រឡប់ទៅវិញលោកបាននិយាយថាខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេថាបើពួកគេនាំខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញដោយបង្ខំពួកគេនឹងអាចយកបានតែសាកសពរបស់ខ្ញុំទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំពោះលោកស៊ីងបានបណ្ដាលឲ្យមានការភ័យស្រន់ស្លោក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនចិនដែលនៅជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតបានបញ្ជូនវីដេអូរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស៊ីងទៅឲ្យស្នងការចុងខ្ពស់ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្វែងរកជំនួយបន្ទាប់មកលោកស៊ីងបានត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីរងចាំធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅប្រទេសចិនវិញនៅទីបញ្ចប់លោកបានទទួលការជួយខាងមនុស្សធម៌ក្នុងគ្រាអាសន្នហើយបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេស New Zealand លោកហួរកំពុងរៀបចំធ្វើរឿងឯកសារមួយស្ដីពីស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនចិនក្នុងប្រទេសថៃដែលកំពុងរងចាំទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសទី3ដែលបានភ្ជាប់លោកជាមួយជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតលោកបាននិយាយទៀតថាមនុស្សជាច្រើនដែលបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសថៃហើយទោះបីក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិបានទទួលឋានៈភៀសជនភៀសខ្លួនក៏ដោយក៏ពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកបំផុតលោកហួរបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះកំពុងទទួលការឈឺចាប់ខ្លាំងបំផុតការឈឺចាប់នោះមានពីរប្រភេទទី1គឺការឈឺចាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះតែអ្នកមិនអាចធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបានវាខុសច្បាប់ទោះបីអ្នកមានប័ណ្ណជាជនភៀសខ្លួនក៏ដោយថៃមិនទទួលស្គាល់ប័ណ្ណនោះទេប្រសិនបើលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកផុតកំណត់អ្នកអាចត្រូវគេចាប់ខ្លួនប្រសិនបើអ្នកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃដូច្នេះពួកគេស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខ្លាំងជនភៀសខ្លួនខ្លះបានទៅវត្តអារាមនិងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតមិនអស់លុយកាក់ពីព្រោះតែពួកគេមិនមានប្រាក់លោកហួរបន្តទៀតថាការរងគ្រោះទី2ដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅទៀតនោះគឺសម្ពាធខាងផ្លូវចិត្តលោកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់សុទ្ធតែមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តទោះតិចឬច្រើនពួកគេមិនមានសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តល្អនោះទេជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីរងចាំតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសទី3ហើយពួកគេមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោកហួរបាននិយាយទៀតថាពីព្រោះតែមនុស្សជាច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះ Falun Gong និងសកម្មជនពួកគេមានការភ័យខ្លាចពីការតាមចាប់ខ្លួនដោយមនុស្សមកពីប្រទេសចិនដូច្នេះពួកគេមានការជ្រួលចាល់និងការតាមតាំងក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបំផុតលោកហួរបានទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្នងការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្វែងរកការជួយឧបត្ថម្ភនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកលោកសង្ឃឹមថានឹងទៅរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីកន្លែងដែលលោកគិតថាលោកនឹងមានសុវត្ថិភាពលោកហួរបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកបានទទួលលេខសំណុំរឿងពីស្នងការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយត្រូវបានគេប្រាប់ថាការសម្ភាសន៍លើកទី2នឹងត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាមន្ត្រីម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់លោកថាមានករណីដោយលោកជាច្រើនលើសលោកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.